Мен жыраумын, жыраумын, шөп басында қыраумын, хан қасында төремін, ханға кеңес беремін. Би қасында биікпін, ел ішінде иықпын. Сөз бар жерде жүйрікпін, шөлде жүрген киікпін. Көл бар жерде сүйрікпін, құс бар жерде қанатпын. Күш бар жерде қуатпын, өсек сөзден жырақпын. Көп хандарды мен көрдім, елін халқын жылатқан, қарағай сапты ақнайза батырларды құлатқан. Таналар айтқан асыл сөз, ел даузына қаратқан, саржай атқан сансыз оқ, көп халықты жылатқан. Алла тағала адамды тату бол деп жаратқан, мен дүниеге келгенде әділетсіз хан көрдім, бейкүнә өлген жан көрдім, сауға болған дұшпанға есепсіз жүрген мал көрдім. Алла тағала әмбеге бөліп берген ырысты, соның үшін хан ием көксемегей ұрысты. Бейнет пен мал жинаған мәртебесі мол болар, бейнет қордың мал өсер, тама-тама көл болар. Момын елдің жан өсер, ақырында ел болар. Жанжал кеш ел жауласып, жұрт арасы қам, қам болар, қара жермен тең болар. Ұрысты онша көксеме, етек тарылып жең болар. Бағы тайса еліңнің, қақаған қыс болса да мұз айырылып сен болар. Момын елге тимегін, кеуілінде мұңлы шер болар. Ерегесіп қоймасаң, ызалы ел бірігіп, қылыш алып қолына, қатыны да ер болар. Сенімен тең болар, күшейіп кетіп ел сенен, етек жеңін сел болар.